Zhvillim e ndërkombëtare. Bota ku jetojmë prodhon çdo ditë lajme. Për te lajmit ka zhvillime. Një hapësirë mediatike për zhvillime anëkënd globit. Çdo ditë në ora 14, 15 dhe 16 në Radio Ejani.
Festa e vitit të ri kinez ka një simbolik të pasur kulturore që daton 3000 vjet më parë. Artizanët kinezan e mban vendit vazhdojnë të ruajnë traditën e punëve artizanale me dorë, të cilat bëhen objekte zbukurimi në shtëpitë dhe bizneset e ndryshme. Xinhua tregon historinë e artizanit 74 vjeçar Liu Shenyu dhe djalit të tij që në këtë periudhë të festës janë shumë të zënë me punë për prodhimin e punimeve tradicionale, por dhe të lumtur për kënaqësinë që falin. Punime tradicionale të dorës i japin ngjyrë festivalit të pranverës në Kinën veri perëndimore. 74 vjeçari Liu Shenyu gdhendi me përpikmëri modele të ndërlikuara lulesh, monedha dhe urime në një pirg letre orizi të shoqëruar nga goditjet e buta të penelit të djalit të tij, i cili vendosi ngjyra të gjalla në forma të ndryshme letre orizi. Babe bir janë bashkuar për të përfunduar qindra porosi për Chunye dhe Gjemian të punuara me dorë për festivalin e pranverës. Chunye dhe Gjemian janë dekorime të përdorura gjatë festivalit të pranverës në qarkun Tinwei të provincës Gansu të Kinës veri perëndimore. Chunye tradicionalisht përmban një treshe monedhash antike të ndërlidhura me ngjyrat e kuqe, të verdhë dhe jeshile, ndërsa Gjemian, e cila është më e madhe në përmasa, krenohet me një sër modelesh lulesh si bozhure, lule zambak uji dhe krizantem. Në strehët prej druri, trarët dhe kornizat e dritareve, këto vepra artizanale shumë ngjyrshe lulzojnë si lule, duke zbukuruar dimrin e zymt në rajonet veri perëndimore, Thaliu, i cili shtoi se shumica e familjeve vendase blejnë dhjetra prej tyre për të dekoruar shtëpit, duke uruar për prosperitet, shëndet të mirë dhe korje të bollshme vitin e ardhshëm. Në vitet 1950, baba i Liut e shite krijimin e Chunye dhe Gjemian jo thjesht si një formë arti, por dhe si një mënyrë për të fituar jetesën. Me pak tokë të punueshme në fshatin ton, baba i tim ju desh të zotëronte një zanat për të mbajtur familjen ton të madhe, kujton Liu. Kopjet individuale të Chunye dhe Gjemian kushtonin vetëm disa cent në atë kohë. Megjithatë, baba i Liut arriti të përmirësoj jetën e familjes fal aftësive të ti. Çdo vit për para festivalit të pranverës, familja kishte shumë vizitor që vinin për të blerë dekorime. I frimëzuar nga baba i ti Liu Shenyu, gradualisht zhvilloi një interes për zanatin dhe me zel i përmirësoj aftësit e ti për të zgjeruar trashëgimin e baba i të ti. Si pas ti, bërja e Chunye dhe Gjemian është një proces i ndërlikuar, por emocionues që përfshin dhjetra hapa të mundimshëm, si palosja e letrës, dalja e modeleve dhe ngjyrosja. Kompleksiteti kësaj zeje nënvizohet nga fakti se ka mbi 60 skedar të ndryshëm për të përdorur për gdhendjen e modeleve të ndryshme. Dekada pun manuale kanë lënë shenjat e tyre në duart e Liut të gëryera dhe kalo, ndërsa procesi ngjyrosjes, hapi i fundit dhe më vendimtar, kërkon durim të madh. Çdo ngjyrë duhet të aplikohet me përpikmëri, me bojë të shtypur me kujdes. Për të shmangur ngjyrosjen e kryqëzuar, çdo shtres duhet të jetë me një ngjyrë dhe të thahet plotësisht për para se artizanët të mund të vazhdojnë me ngjyrën tjetër. Prandaj, megjithëse dekorimet shiten vetëm në fillim të vitit, Liu dhe djali i tij duhet të fillojnë punën e tyre që në maj, duke investuar disa muaj përpjekjesh në secilën pjesë. Fermerët punojnë shumë gjatë gjithë vitit, të ulur pranë zjarrit duke ngrënë një tas gatime të nxehta, ndërsa admirojnë copa letre shumë ngjyrshe që zbukurojnë shtëpitë e tyre, është gjithçka që ata presin në fund të një viti. Kështu që ne duhet i nderojmë pritshmëritë e tyre me vepra të shkëlqyera, tha Liu. Ndërsa trashëgojnë aftësi tradicionale, Liu dhe djali i tij Liu Bin gjithashtu përpiqen të inovojnë, duke zhvilluar modele të reja dhe duke ofruar dizajne të personalizuara për të përmbushur nevojat e ndryshme të klientelës së tyre. Në procesin e urbanizimit, shumë njerëz janë zhvendosur në ndërtesa dhe jetesa e tyre është përmirësuar. Kërkesa për çunje dhe xhemian është zbeur, faliu bin. Por tradita zgjat, duke shërbyer si simboli trashëgimisë son kulturore të përbashkët dhe lidhjeve emocionale me festivalin e pranverës. Punimet tradicionale të dorës i japin ngjyrë festivalit të pranverës në kinën veri perëndimore, ishte titulli i artikullit të Xinhua që ndoqët në valët 106 FM të Radio Ejani.
Zhvillime ndërkombëtare.